Veselības aprūpe ir šobrīd viens jautājums lielākais, ko mēs un otrs maksā nespējas administrācija. Tie divi lielākie jautājumi, ko mēs šodien diskutējām. Par maksāt nespējas administrāciju, protams, mēs gaidām, ka ministrs izpildīs to, ko ministrs prezidents no viņa prasa, jo tie ir arī likuma projekta izmaiņas. Bija konference, jā, un mēs tiešām ļoti stingri uzstājam, ka visas šīs lietas tiek sakārtotas tajā termiņā, ko nolicis ministrs prezidents, un nekādas kosmētiskas operācijas Saeimā, lai aizkavētu šo termiņu, nav pieļaujams. Jā, tas ir vairāk politiska debata, jo manā skatījumā likumdošana šobrīd ir pilnīgi pietiekama, lai sakārtot maksāt nespējas administrācijas sfēru. Par veselību mēs nākamajā valdes sēdē pieņemsim vairākus punktus, kas ir svarīgi, lai visā šajā reformas procesā tas nebūs visaptvarošs lēmums, tas būs tikai vairākas lietas, pie kura mēs pieturamies, jo informācija, kāda nāk, ir saraustīta no veselības ministrijas un ir ārkārtīgi grūti saprast, kurā virzienā faktiski šobrīd veselības ministri mēģina realizēt reformu.